Cupin, seorang pegawai swasta di Bekasi, melewati bekas dealer Honda di pinggir jalan yang kini berganti spanduk merek Tiongkok suatu pagi awal April 2026. Ia tidak terlalu terkejut. Sudah beberapa bulan terakhir, pemandangan serupa muncul dari Pondok Pinang hingga Surabaya, dari Bandung hingga kotanya sendiri. Yang membuat Cupin lebih tertegun adalah pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang ia baca di ponselnya, bahwa fenomena tutupnya dealer-dealer Jepang itu adalah challenge untuk brand Jepang yang harus bisa menyesuaikan keinginan market. Kalimat itu terdengar wajar jika diucapkan oleh menteri manapun, tetapi bukan oleh sosok yang menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sejak 2006 dan menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Hiroshima atas kontribusinya pada industri otomotif Jepang. Cupin tahu bahwa ayah Agus, Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita, adalah arsitek utama hubungan ekonomi Indonesia-Jepang sebagai Menko Ekuin di era Soeharto. Selama beberapa dekade, nama Kartasasmita adalah jaminan bahwa jembatan bilateral itu akan terawat baik. Tapi kini sang pewaris justru yang pertama berkata, jembatan itu tidak lagi cukup. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernyataan itu? Sebuah bacaan arah angin yang jujur atau pengakuan sunyi bahwa warisan yang diemban sudah tidak lagi berdaya? Dan apakah nasib Agus Gumiwang hanyalah cermin dari dilema yang lebih luas yang dihadapi seluruh generasi anak Orba di Indonesia? Warisan Orba dan relevansinya. Cupin bukan tidak familiar dengan pola seperti ini. Di kantor tempatnya bekerja, ia kerap menyaksikan anak-anak pimpinan yang direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang. Di politik Indonesia, pola itu jauh lebih sistemik, dan anak Orba di kabinet Prabowo adalah versi terbesarnya. Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini telah lama mendapat perhatian serius. Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy mencatat bahwa salah satu perangkap demokratisasi di negara-negara pasca otoriter adalah ketika jaringan patronase lama bertransformasi menjadi dinasti elektoral, bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui modal sosial yang dikonversi menjadi tiket politik. Indonesia adalah salah satu laboratorium terbaik untuk proposisi itu. Di antara anak Orba yang kini berpengaruh, Erlangga Hartanto dan Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili dua model pewarisan yang kontras. Erlangga, putra Hartarto Sastrosonarto, yang membangun basis industri Indonesia selama 3 periode sebagai Menteri Soeharto, tidak langsung menjadi politisi setelah lulus kuliah. Ia membangun PT Fajar Surya Wisesa, membawa perusahaan kemasan kertas itu ke lantai bursa, dan baru masuk Golkar pada 2003 dengan modal ganda, jaringan ayah, dan rekam jejak bisnis sendiri. Agus menempuh jalur yang berbeda secara mendasar. Selepas pendidikan sarjana di Pacific Western University, ia langsung menjadi presdir perusahaan keluarga di usia 24 tahun, lalu anggota MPR di usia 28 tahun, lalu DPR, lalu menteri. Sebuah trayektori yang hampir sepenuhnya bertumpu pada relational capital, bukan knowledge capital yang dibangun dari pengalaman eksekusi nyata. Perbandingan ini bukan tanpa preseden di luar negeri. Di Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mewarisi jaringan kolosal dari sang ayah diktator, tetapi menghadapi pertanyaan serupa tentang kapasitas teknis ketika harus merespons krisis ekonomi dan iklim. Di India, dinasti Gandhi-Nehru terbukti semakin kehilangan resonansi elektoral tepat ketika tantangan pembangunan membutuhkan teknokrasi, bukan sekedar genealogi. Soren Mao dalam Mute Compulsion mengingatkan bahwa kapital, termasuk kapital politik, mengalami devaluasi struktural ketika kondisi akumulasinya berubah. Warisan Ginanjar diakumulasi dalam konteks Orde Baru yang stabil dan terpusat. Kondisi itu sudah tidak ada. Agus menjabat Menperin sejak 2019, salah satu jabatan terpanjang di kementerian itu. Dan dalam rentang waktu itu, kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,7% ke 18,67%. Sementara PMI manufacturing mengalami kontraksi berturut-turut dalam 2024 untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Erlangga, di sisi lain, setidaknya bisa menunjuk pada pemulihan ekonomi pasca COVID yang relatif cepat dan negosiasi perdagangan dengan AS sebagai indikator kinerja yang terukur, meski juga bukan tanpa kritik. Lalu apakah defisit kinerja Agus semata-mata soal kapasitas individual, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural dalam cara warisan Ginanjar diwariskan dan digunakan? Dan apakah modal relational yang menjadi inti warisan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah memasuki fase terminal? Kehilangan warisan Ginanjar Kartasasmita. Cupin akhirnya sampai di kantor, melepakkan helm, dan masih memikirkan satu hal, mengapa seorang menteri yang paling terhubung dengan Jepang justru tampil sebagai orang yang paling cool melepaskan Jepang? Mungkin itulah ironisnya. Hanya orang yang paling dalam terbenam dalam sebuah warisan yang paling jernih bisa melihat batas warisan itu. Ginanjar Kartasasmita membangun jembatan Indonesia-Jepang bukan sekedar melalui kunjungan diplomatik, melainkan melalui arsitektur kebijakan konkret, investasi otomotif, transfer teknologi industri, dan jaringan bilateral yang melembaga dalam forum-forum resmi. Itu adalah kerja dekade yang menghasilkan institutional legacy, bukan hanya nama yang dikenal, melainkan struktur yang berjalan. Dalam kerangka yang dikembangkan Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States, warisan semacam itu memiliki daya tahan justru karena tertanam dalam institusi, bukan hanya dalam individu. Masalahnya, yang diwariskan ke Agus adalah lapisan relationalnya, PPIJ, forum bilateral, gelar kehormatan, tanpa kemampuan memproduksi ulang lapisan institusionalnya. Ketika BYD membangun pabrik senilai 1,3 miliar dolar di Jawa Barat dengan kapasitas 150 ribu unit per tahun, ketika penetrasi EV di Indonesia melonjak ke 15,2% dalam hitungan kuartal, ketika 80% pasar EV Indonesia dikuasai pabrikan Cina, dalam konteks ini, jabatan Wakil Ketua PPIJ tidak memiliki exchange value yang setara dengan tantangan yang dihadapi. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital, kapital sosial hanya fungsional jika medan tempat ia beroperasi masih menghargai aturan pertukaran yang sama. Ketika medan bergeser dari proteksionisme berbasis hubungan personal ke kompetisi terbuka berbasis inovasi produk, kapital sosial yang tidak dikonversi menjadi kapital pengetahuan akan terdepresiasi. Agus mewarisi kapital sosial kelas 1, tetapi tidak memiliki mekanisme konversi yang memadai untuk medan yang sudah berubah. Yang menarik adalah bahwa Agus sendiri dalam pernyataan pada 9 April 2026 secara implisit mengucapkan diagnosa itu dengan lantang. Ia memberitahu Jepang untuk beradaptasi dengan pasar yang berubah. Tetapi di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak memiliki satupun pemain EV domestik yang signifikan. Semua pabrik EV yang berdiri di Indonesia adalah investasi asing, BYD, Wuling, Chery, Hyundai, VinFast. Vietnam punya VinFast, Indonesia punya kebijakan TKDN yang belum menghasilkan national champion. Pada akhirnya, kisah Agus Gumiwang bukan semata kisah tentang seorang menteri yang kinerjanya bisa diperdebatkan. Ini adalah kisah tentang batas struktural dari model pewarisan politik yang bergantung pada relational capital dalam era yang menuntut execution capital. Sebuah dilema yang tidak unik untuk Indonesia, tetapi paling terasa menggigit ketika jendela peluang bangsa sedang menyempit. Generasi ayah membangun dengan tangan, generasi anak mewarisi dengan nama. Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia bukan siapa yang pantas mewarisi kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan itu masih akan digunakan untuk membangun atau hanya untuk diwariskan kembali.